Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่23กันยายน2563นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องแครนเบอรี่นะคะก็มีคนถามเข้ามามากเลยว่าแครนเบอรี่เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเขาได้ยินโฆษณาในทีวีนะคะแล้วก็ได้รับโฆษณาทาง Facebook ทางไลน์นะคะว่ามันช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องระวังในคนไข้กลุ่มไหนบ้างนะคะฉะนั้นประโยชน์ที่จะมาคุยกันสำหรับแครนเบอรี่เนี่ยที่จะคุยกันวันนี้ว่ามีงานวิจัยในคนไข้ในคนรับรองไหมมีประโยชน์ด้านใดบ้างก็จะมีด้านการป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะป้องกันนิ่วในไตลดน้ำตาลในเลือดนะคะลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็งบรรเทาอาการต่อมลูกหมากโตหรือบำรุงสายตาว่าทั้งหมดเนี้ยมีงานวิจัยในคนรับรองไหมว่าได้ผลนะคะอันแรกที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของแครนเบอรี่ป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่วนบนได้หรือไม่นะคะก็มีงานวิจัยเยอะเลยนะคะในคนนะ24การศึกษาเขาก็ทำการศึกษาในผู้ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆนะคะแล้วก็ไปคัดเลือกกลุ่มคนไข้ที่เสี่ยงที่จะเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ชายผู้สูงอายุผู้หญิงหรือผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็จะเสี่ยงการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้มากกว่าผู้ชายนะคะผู้หญิงวัยทำงานก็จะเสี่ยงมากกว่าในคนท้องแล้วก็ในคนที่ใส่สายส่วนทางเดินปัสสาวะนะคะก็ไปทำการศึกษาในคนไข้กลุ่มทั้งหมดประมาณ 4,500 คนนะคะให้รับประทานแครนเบอรี่มีทั้งรูปแบบเป็นน้ำแครนเบอรี่หรือรูปแบบที่เป็นเม็ดแครนเบอรี่นะคะก็รับประทานในขนาด400มิลลิกรัมถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเป็นเวลา2เดือนถึง1ปีนะคะผลการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าคนที่ใช้แครนเบอรี่กับคนที่ไม่ใช้เนี่ยกลับมาเกิดหรือกลับมาเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ไม่แตกต่างกันเลยนะคะในทุกกลุ่มเมื่อตะเกียบที่บอกว่ามีความเสี่ยงนะคะคือคนที่ใช้กับไม่ใช้เนี่ยก็เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้พอๆกันเพราะนั้นก็สรุปก็คือดูเหมือนจะยังไม่ได้ผลนะคะงานวิจัยนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะคะก็เหมือนจะไม่ได้ผลนะคะแต่จะมีงานวิจัยขนาดเล็กๆ 2-3 งานวิจัยนะคะที่เขาพบว่าอาจบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงแต่เนื่องจากงานวิจัยเล็กๆเนี่ยความน่าเชื่อถือก็จะน้อยกว่าจำนวนงานวิจัยเยอะๆกลุ่มคนไข้เยอะๆนะคะซึ่งเขาไปรวบรวมผลการศึกษานะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีได้ผลมากได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเนี่ยเขาก็รวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วพบว่ามันยังไม่ค่อยได้ผลนั้นเวลาเราจะเชื่อว่ามันได้ประโยชน์หรือไม่เราก็จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยด้วยเราก็จะเชื่อข้อมูลที่มาจากงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็โดยสรุปดูเหมือนว่าแครนเบอรี่ยังป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำเนี่ยยังไม่ได้นะคะสำหรับข้อมูลณปัจจุบันนี้ในอนาคตเราก็ต้องดูต่อไปว่าอาจจะมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วพบว่าได้ผลก็ไม่แน่นะคะแต่เราต้องรอดูข้อมูลในอนาคตนะคะแต่ข้อมูลปัจจุบันที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยยังพบว่าไม่ได้ผลนะคะแล้วประโยชน์ด้านการป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะล่ะหรือในไตเนี่ยช่วยได้ไหมแครนเบอรี่ช่วยได้ไหมนะคะจากงานวิจัยในคนสุขภาพดีและคนที่เคยเป็นนิ่วมาก่อนเนี่ยเขาก็ทำวิจัยจำนวน24คนนะคะให้ดื่มน้ำแครนเบอรี่วันละ1ลิตรเป็นเวลา2วันนะคะแล้วเขาก็เอาปัสสาวะไปตรวจดูว่ามันช่วยลดการเกิดนิ่วได้ไหมนะคะผลปรากฏว่านอกจากจะไม่ช่วยลดการเป็นนิ่วแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงทำให้เป็นนิ่วเพิ่มขึ้นทั้งคนที่สุขภาพดีทั้งคนที่เคยเป็นนิ่วเสี่ยงเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการตกตะกอนของกรดยูริกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่เคยเป็นนิ่วหรือกำลังเป็นนิ่วอยู่นะคะก็ควรระวังการดื่มน้ำแครนเบอรี่โดยเฉพาะการดื่มในขนาด1ลิตรหรือมากกว่า1ลิตรต่อวันเนี่ยเสี่ยงสูงมาก นะคะแล้วก็คนไข้ที่จะเป็นเกาต์นะคะมีกรดยูริกในเลือดสูงกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะทำให้โรคเกาต์หรือภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยแย่ลงนะคะถ้าดื่มน้ำแคมเบอรี่ในปริมาณมากนะคะสำหรับคนทั่วไปล่ะก็เสี่ยงเป็นนิ่วเหมือนกันวิธีการป้องกันก็คือถ้าจะดื่มน้ำแคมเบอรี่ก็ให้ดื่มน้ำเปล่าตามในปริมาณเยอะๆหน่อยนะคะก็จะป้องกันการตกตะกอนและเป็นนิ่วได้นะคะประโยชน์ข้อที่3แคนเบอรี่ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ไหมและลดไขมันได้หรือไม่นะคะก็มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2จำนวน30คนนะคะเขาให้รับประทานแคนเบอรี่เป็นเวลา3เดือนเนี่ยพบว่าไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ไม่ลดน้ำตาลสะสมนะคะแต่เนื่องจากงานวิจัยเนี่ยทำในคนไข้จำนวนน้อยคือ30คนก็อาจจะต้องรองานวิจัยที่ทำการศึกษาในคนจำนวนเยอะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะได้ผลลดน้ำตาลในเลือดหรือไม่นะคะแต่จากข้อมูลเท่าที่เรามีตอนนี้ยังไม่เห็นว่าได้ผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะส่วนการลดไขมันล่ะก็ในคนไข้กลุ่มเมื่อตะกี้นะคะคนไข้เบาหวาน30คนนี่แหละดูเหมือนจะอาจจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แต่มันเป็นลดไขมันดีหรือ HDL ด้วยนะคะซึ่งไขมันดีเราต้องการให้มีเยอะๆนะคะแต่ว่าแคนเบอรี่เนี่ยเป็นลดไขมันดีแล้วก็ไม่มีผลลดไขมันไม่ดีหรือ LDL นะคะตัว LDL เนี่ยไม่มีผลลดไขมันไม่ดีทีนี้คนฟังก็อาจจะงงเออแล้วเราจะเอาไขมันตัวไหนล่ะที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยนะคะในการที่จะทำให้เป็นโรคหัวใจนะคะหรือทำให้อาการของโรคหัวใจแย่ลงนะคะไขมันตัวไหนที่คุณหมอเขาคาดหวังว่าจะให้ลดลงไขมันตัวที่คุณหมอคาดหวังก็คือไขมันไม่ดีหรือ LDL ตัวนี้ก็ต้องการให้ลดให้เยอะๆนะคะแต่แคนเบอรี่เนี่ยลดตัวนี้ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องการให้เพิ่มไขมันดีหรือ HDL ให้เยอะๆแคนเบอรี่ไม่เพิ่ม HDL หรือไม่เพิ่มไขมันดีแต่ยังลดไขมันดีด้วยนะคะตัวถัดไปที่เขาก็เล็งถัดมาคือตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยก็อาจจะลดได้ท่านก็จะเห็นว่ามีผลทั้งผลไม่ดีทั้งผลดีร่วมกันงั้นผลในการลดไขมันของแคนเบอรี่ก็ยังไม่แน่นอนนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่านี้ยังไม่แน่ใจแต่เนื่องจากทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยนะคะผลก็อาจจะยังไม่แน่นอนจึงควรรอการศึกษาในคนจำนวนมากเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องรอการศึกษาในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นงานวิจัยในคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงดื่มแคนเบอรี่แล้วช่วยลดไขมันได้หรือไม่นะคะยังไม่เจองานวิจัยอันนี้นะคะต้องรอไขมันงานวิจัยในคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับประโยชน์ด้านอื่นล่ะมีงานวิจัยรองรับไหมประโยชน์ด้านการป้องกันโรคหัวใจบรรเทาอาการต่อมลูกหมากโตบำรุงสายตาในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่มีจอประสาทตาเสื่อมหรือป้องกันมะเร็งประโยชน์เหล่านี้ยังไม่มีงานวิจัยในคนหรือในคนไข้กลุ่มนี้ยืนยันผลว่าแคนเบอรี่เนี่ยช่วยได้นะคะท่านก็ต้องรองานวิจัยยืนยันผลก่อนว่าได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าได้ประโยชน์หรือไม่นะคะสำหรับข้อควรระวังล่ะนอกจากจะระวังเรื่องการเป็นนิ่วนะคะในคนที่เคยเป็นนิ่วนะคะโดยเฉพาะสูตรที่เป็นสูตรเข้มข้นนะคะถามว่าทำไมแคนเบอรี่ทำให้เป็นนิ่วได้ล่ะเพราะว่าในแคนเบอรี่เนี่ยเขามีผลึกออกซาเลตเยอะเลยนะคะสูงมากนะคะมันก็เลยทำให้เป็นนิ่วง่ายโดยเฉพาะยิ่งกินปริมาณเยอะหรือสูตรที่เข้มข้นมากๆนะคะสารสกัดเข้มข้นเนี่ยก็จะเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็สูตรที่เป็นแคนเบอรี่ผสมวิตามินซีก็จะเสี่ยงการเป็นนิ่วสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะดื่มน้ำแคนเบอรี่ในคนปกติก็ต้องดื่มน้ำตามมากๆนะคะเพื่อป้องกันการเป็นนิ่วควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่เคยเป็นนิ่วผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นนิ่วแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้รวมไปถึงคนไข้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะหรือคนไข้โรคเกาต์นี่ก็อาจจะทำให้อาการแย่ลงได้นะคะแล้วก็คนไข้ที่ใช้ยาวาฟารินอยู่เช่นคนไข้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะให้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแคนเบอรี่ร่วมกับยาวาฟารินนะคะเนื่องจากว่า แคนเบอรี่เนี่ยจะไปเพิ่มฤทธิ์ยาวาฟารินคนฟังก็ฟังเพิ่มฤทธิ์ยาก็น่าจะดีสิอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าฤทธิ์ยาเพิ่มมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดเลือดออกได้และเป็นอันตรายกับคนไข้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแคนเบอรี่ร่วมกับการรับประทานยาวาฟารินนะคะแล้วก็ในแคนเบอรี่เนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าซาลิซิลิกแอซิดหรือถ้าที่คนทั่วไปรู้จักกันก็คืออาจจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของยาแอสไพรินนะคะเขาจะมีปริมาณของแอสไพรินหรือซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยปริมาณน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ยาแอสไพรินเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานแคนเบอรี่นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้แพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแม้แต่น้ำแคนเบอรี่ที่ดูเหมือนน่าจะปลอดภัยนะเราก็จะต้องรู้วิธีใช้นะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าได้รับข้อมูลมาแล้วอยากจะใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับมาน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะหรือโรคประจำตัวที่เราเป็นเนี่ยใช้ได้ไหมเพราะข้อมูลที่เขาให้มาเขาไม่ได้พูดถึงว่าโรคประจำตัวที่เราเป็นเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่แน่ใจต้องการข้อมูลสามารถปรึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page ของ Herbal Expert by Mayuri นะคะหรือพบเภสัชกรได้ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านยาหรือโรงพยาบาลนะคะเภสัชกรก็จะให้คำแนะนำได้ว่าได้ประโยชน์ไหมสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะใช้เนี่ยเราจะต้องระวังในคนแค่กลุ่มไหนบ้างจะต้องระวังในคนที่ใช้ยาอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รับประทานได้อย่างสบายใจก็คือได้ประโยชน์ปลอดภัยนะคะแล้วก็คุ้มค่าด้วยค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ